Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom ystävät ja tervetuloa tähän ilpoittelua täällä Martin kirkossa ystävät ja tervetuloa siellä kuvaruutien ääressä ystävät ja radioiden ääressä olevat ystävät. Ja Ville, me lähdetään taas rukoilleen yhdessä liikkeelle ja Herran suuri ja ihana. Ja jos jaksat tämän rukouksen ajan vaikka nousta, niin ihan asia.
Joo, kiitos kaikki valtias Jumala, rakas taivaan Isä. Kiitos Jeesus, että sinä itse olet tänään meidän keskellämme, Herra. Ja kiitos Herra, että me saadaan korottaa, Herra, meidän katsemme sinun Isä. Ja kiitos siitä sun valtavasta rakkaudesta, Herra, miten sä meitä rakastat, Isä. Siitä sun veresi voimasta, Herra, joka peittää meidän syntimme, Isä, ja sairautemme, Isä. Kiitos, Isä, että me saadaan pyytää sun väkevää siunausta tähän iltaan, Herra. Ja kiitos, Herra, kaikista ihmeteoista ja parantumisista, mitä tänään tulet tekemään, Isä. Ja kiitos, Isä, että me saadaan pyytää, että sun rakkauden henki, Isä, koskettaa jokaista katsoa ja kuulia tänään, Herra. Ja me saadaan ylistää ja palvella sua, Herra, tänään. Kiitos, Isä. Kiitos ja kunnia ja korotus, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.
Kiitos, Jeesus, että sinä johdatat meitä. Ja silloin, kun me yritämme eksyä, niin Jeesus, sinä otat ihan kädestä kiinni. Ja Herra, sinä näet sen avun tarpeen, mitä ihan itse kullakin on. Ja sinä en kulje kenenkään ohi. Niin kiitos, että meidän sydämemme saa sanoa ne meidän niin kuin huutomme ja pyyntömme, ehkä meidän niin kuin ylistyksemme ja kiitoksemme, mitä sydämessä on, Jeesus, sinulle suoraan. Sinä kuulet, sinä vastaat, sinä olet armossasi rikas. Ja tänään, kun julistamme kaikki vallat ja voimat on Jeesuksen jalkojen alle asetetut, ja niin, että Jeesus Kristus on kuningasten kuningas, hän on herrojen Herra, hän on iankaikkinen Jumala, nyt, aina ja iankaikkisesti. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta.
Mitä näkyjä hän on antanut Suomea koskien. Aivan alkuun oli niin ihana. Sen oli paljon suomalaisia polvilla rukouksessa ja kädet oli taivasta kohden. Ja jokainen itki. Kysyin, että mitä tämä tarkoittaa omaa morsianta. Ja hän laski kultaisia sormuksia jokaisen käsiin. Ylkä on kohta tulossa ja hän valmistaa kansansa. Ja nyt on sellainen välivaihe menossa, mikä ei kestä sinne portin toiselle puolelle menoa, että kaikki riisutaan, mikä ei ole Jumalan istuttamaan, niin kaikki ne menee pois ja sitten vaan säilyy se ja pysyy ja kasvaa, joka on Jumalan istuttamaa. Tällaista hän näytti ja sanoi, että Suomessa tulee olemaan valtavat muutokset ja että sitten kun me liikumme tuolla, missä liikummekin, niin ihmisiä tulee ja salaman nopeasti päivittäin hetkittäin he ovat taivaan kansalaisia. Enää ei tarvitse kolkutella oville, vaan se tulee niin helposti, että he itse tulevat pyytämään apua. Jeesus on elämä. Hän on tie, totuus ja elämä. Ja kun me rakastamme Jeesus elämää ja elämän vihalla, jos sillä on mitään osuutta siihen ihmiseen. Ja ihminen lopettaa kaiken itsensä sabotoinnin ja sellaisen turhuuden, koska hän lähtee sille sotaan, niin marssii niin kuin sotilas. Ja ei katso ulkonäköön, ulkomuoto, onko nuori, vanha, vaan hän katsoo sydämeen. Ja kun hän katsoo sydämeen, niin me näemme jokainen toisissamme rakkauden silmin, Jeesuksen silmin. Voi ihana, kun sä oot olemassa. Moni on mun jatkoajalla ja mun joka aamu ja ilta kiittänyt, että mä saan olla tässä vielä julistamassa Jeesuksen suuruutta, hänen valtasuuruutta. Hän on oikea kullanmuru. Hän on niin, hän on totuus ja hän elää. Hän on myös hauska. Ei ole ankara. Nyt mä voisin kertoa taustoistani, miten ensimmäisen oikein kunnon kosketuksen sain Jeesukseen. Olin pieni poika, ekaluokkalainen, ja minä olen syntynyt Seinäjoella. Lähdin kioskille eräänä päivänä, ja siellä oli sitten suojatie, ja äiti ja isä oli opettanut. Katsot kumpaankin suuntaan, niin mä tein. Mutta siinä kävi sillä lailla, että tuli auto niin lujaa vauhtia, että en huomannut. Ja mä lensin sen auton yli oikein kunnolla kaaressa. Ja kaksi muistikuvaa tästä tapahtumasta on. Istuin siinä jalkakiven reunalla ja kosketin päätä sieltä oikein pulppus. Ja siihen tuli eräs rouvahenkilö ja hän kysyi, saako hän rukoilla puolestani. Sanoin, että saa. Ja hän alkoi rukoilemaan. Kaksi hoitajaa ja lääkäri elvytti. Mä makasin selällä siinä sängyssä, mutta mun henki oli jo lähtemässä ja lähti tästä mun kropasta pois. Ja mä olin siinä jo lähdössä taivaan kotiin. Hoitaja sanoi, lopetetaan, ei tule mitään tästä. Toinen hoitaja sanoi, ei lopeteta, vaan jatketaan. Ja he jatkoivat. Ja sain tulla vielä takaisin sitten. Ja mä olin 7-vuotias lapsi ja siitä hetkestä tuo sen, että kun sain sen aivovamman niin sanotusti, niin siinä vaiheessa, kun olin saanut niitä epilepsiakohtauksia, niin Jeesus ilmestyi ihan niin kuin me tässä. Hän tuli konkreettisella tavalla elämään ja opetti, miten mä pääsen eroon sitä vaivasta. Minä tein niin kuin Jeesus pyysi sanoilla, sanouruin irti epilepsiasta ja olen ollut yli 50 vuotta vapaana siitä vaivasta. Nyt on saanut olla ihmetellen katsella, kun olemme kierrelleet ympäri Suomia vuosia. On koskettanut näitä, jolloin tämä vaiva ja he ovat parantuneet. Jeesus on ihmeiden Jumala. Hänelle ei ole mikään mahdotonta. Ja siitä hetkestä Jeesus alkoi olla mulla heksi ja välillä asianajajaksi ja kaikilla nimillä. Ja joskus hän kertoi, että voihan olla kaupoikin. Se on huumorimies myös ja hän ohjasi mun askeleita välillä. Joskus voi mennä sivuraiteillakin pitkiä sivuteitä ja niin on käynyt monesti. Ja hän rakkaudessa aina vie siihen oikealle väylälle. Hän oli silloin alkuun niin kun mä mietin, että kaikki muukin kuulee niin selvästi hänen äänensä ja kyselin kaverilta, että eikö sä kuule, kun mä kuulen, niin kaverit sanoi, että eihän mitään kuule, että onko se vähän höpönassu. En ollut höpönassu. Mä löysin sitten, kirjoittaa siellä niin hienosti 13 ja 5 jae. Mä löysin vahvistuksen myös tähän. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne? Ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ei näin ole, te ette kestä koetusta. Nyt nämä koettelemukset on oikeastikin käynnissä. Ja Jeesus puhuu tavalla ja hän puhuu toisella. Hän puhuu eri tavoin. Se, miten hän on ohjaillut mua, mä voin kertoa tässä paljonkin näitä, mitä elämänvaiheessa on tapahtunut, mutta mä tuon muutamia asioita esille, koska ne on ollut mun elämän sellaisia tärkeitä kohokohtia. Ja tässä mä haluan kertoa, että en ole mikään ihmemies, vaan Jeesus on se ykkönen. Ja kun on vaan se lapsen mieli ja kaltaisuus, ja kun hän on se, jota me kirkastetaan ja pysytään nöyränä, niin me saamme olla loppuun saakka taivaltaan Jumalan ykkösjoukkueen työrukkasena. Eräskin tilanne oli, kun sain autokortin, täytin 18 ja lähdin ajelemaan autolla ja Jeesus sanoi mulle, että ajat tuonne uimarannalle autosi ja mä ajoin ja siellä oli sitten, hän sanoi, että aja tuohon parkkiin ja me katsomaan, kun tuossa pelaa nuoret rantalentopalloa ja mä tein sitten niin kuin hän nyt kehotti. Hän ei ikinä muuten ole mua pakottanut tekemään mitään, että, mutta kun ne on ollut aina semmoisia tilanteita, kun hän on jotakin kertonut, että ne on ollut niin jännittävän hauskoja ja mä oon tiennyt, että jotakin uutta aina tapahtuu, kun hän tekee, koska hän tekee aina uutta. Hän ei ole semmoinen, että hän olisi kaavoihin kangistunut, vaan hän tekee uutta ja mielenkiintoisella tavalla vielä tekeekin. Ja no minä sitten kattelin, kun siinä oli nuoria pelaamassa sitten rantalento. Siinä oli sitten eräs kaunis tyttö, joka oli taitava pelaamaan. Ja hän huitasi aina sen pallon siihen kenttään ja kääntyi katsomaan, että näenkö varmasti niin kuin minua ja minä häntä. Ja oliko hän kolmannen kerran kenttään, niin hän oikein pyörähti ympäri ja jäi tuijottamaan mua kiintiästi. En enää muita nähnyt kuin hänet. Ja Jeesus sanoi siinä sitten, että tästä tytöstä kasvaa sinulle vaimo. Sellainen vaimo, hänelle hän kasvattaa, kouluttaa ja antaa oman viisauden ymmärryksen tälle tytölle. Ja hänestä tulee semmoinen vaimo, joka kunnioittaa suuresti omaa miestä. Vuosia kului ja niin siinä tapahtui. Tässä se vaimo on. Siinä meni niin, että Maaritti jo, mä en nähnyt Maarittia pitkään aikaa, mutta kun hän tuli Saudi-Arabiasta töistä, niin sitten me kohdattiin. Jeesus oli opettanut Maaritille siellä Saudi-Arabiassa näistä henkivalloista hyvin voimallisia opetuksia. Me ollaan yhdessä nyt sitten saatu näitä oppeja viedä eteenpäin myös sitten. Ja että tässä sen näkee, että miten Jeesus täydentää aina kaikki asiat ja vie kaikki loksahtelua paikalle ja hyvin. 25 vuotta sitten istuimme Maaritin kanssa aamukaffipöydässä. Siinä sitten Maaritti, kun meidän Maaritilla on sellainen lahja Jumala antanut, että hän näkee unia ja näkyjä. Ja hän kertoi, että hän näki viime yönä, kun Jeesus otti erään miehen käsiinsä ja hän ravisteli sitä miestä hyvin voimalla ja paiskasi sitten maahan niin, että tämä mies meni ihan pieniin pirstaleihin niin kuin se saviruukku. Ja sen jälkeen Jeesus otti jokaisen palan sirpaleen ja kokosi ne yhteen ja kertoi siinä näyssä Maaritille, että hän kokoaa jokaisen sirpaleen ja tekee tästä astiassa, tästä miehestä erittäin vahvan ja voimallisen, joka ei enää horju eikä huoju. Ja hän ottaa tämän miehen hänen todistajaksi lopun aikoja varten. Lopun varten. Ja sen jälkeen Maaritti kertoo, että se mies olet sinä, Aki. Ja mulla lensi kaffit pitkin rinnuksia ja kahvikuppi tipahti. Ja mä mietin, että mitä tämä tälleen näkymänä ja miten se tapahtui ja toteutui. Se sitten 25 vuotta kesti se. Ja nyt maaliskuun 18. päivä sitten se tapahtuma tapahtui. Kädenvääntökilpailuissa Kurikassa, niin yhtäkkiä salaman nopeasti sain sydänpysähdyksen, enkä enää hengittänyt. Ja minä kuolin. Minä tiparin polvilleni, jokainen polvi notkistuu hänen edessä. Ja siitä hetkestä, kun minun fyysiset silmät sulkeutui, samanaikaisesti aukes nämä hengelliset silmät ja mä näin. Mä olin semmoisessa isossa salissa, jossa voin nyt kertoa, terminaali, se oli semmoinen iso paikka ja siellä oli paljon ihmisiä ja mä kuulin kaikkien äänet, ajatukset. Se oli semmoinen tilanne, että siellä ei voinut salata toinen toisiltamme mitään. Että kaikki oli avointa. Ja mä ymmärsin, että nyt on kaikki niin kuin erilaista. Mä kallin ympärille, en nähnyt perheenjäseniäni missään, lapsia enkä vaimoa. Mä huomasin, että mä oon nyt aivan yksin. Ja ajattelin siinä, että mitä tapahtuu? Mä niin kuin istuin, mutta mä olin niin kuin ilmas siinä kuitenkin koko ajan. Ja ymmärsin, että nyt on niin suuri se ylösnousemusvoima siinä hetkessä, että vaikka istuin, niin en istunut. Että olin niin umpulissa. Ja siellä oli kahdenlaista ryhmää. Mä olin vähän niin kuin tässäkin nyt, olen tässä keskellä ja oli ovi, niin kuin tuollakin on ovi, mutta se oli kaariovi ja siellä lähti niin kuin portaat ylöspäin. Ja sitten oli toinen ryhmä siinä vieressä ja se oli suurempi ryhmä. Mutta tässä vaiheessa mä ajattelinkin, että jos Maaritti, jos sä tulisit nyt kertomaan sen, kun, mitä mä en tiedä, mitä sillä välin tapahtui, kun mä olin poissa jo. Ja mitenkä Herra järjesti pikkutarkasti rukoukset ja esirukoukset. Mä jatkan sitten.
Tuolla maaliskuussa Aki pyysi, jos mä voisin hänet heittää sinne kädenvääntökilpailuihin. Se oli siellä Kurikka-hotellissa ja siinä on hyvin pieni parkkipaikka. Ja osallistujia siihen kilpailuun oli, kun oli Suomen mestaruuskilpailut. Niin lupasin toki katsomaan, jos Aki vähän pärjää pidemmälle niissä kilpailuissa. Aki jäi sinne iloisena, siinä tuli justiin joku reenikaveri samaan aikaan ja oli hyvävointinen ja hyväkuntoinen. Ja mä palailin sieltä sitten kotiin ja jonkun aikaa oli siinä tehnyt jotain kotihommia ja meidän tytöt, jotka oli edellisenä päivänä lähtenyt Jyväskylään, soittivat ja Kiia, vanhin tytär, sieltä hätääntyneenä soitti, että onko mä kotona vai onko mä siellä kisapaikalla. Ja sanoin, että mä vaan vein isän sinne, että tulin tänne kotiin. Ja Kiia sitten sanoi, että kun he lähti ostoksille ja Nea sisko ajoi autoa, niin hän istui etupenkillä ja otti puhelimen käteen. Ja niin kuin nyt ruvetaan joskus selailemaan puhelinta, niin Kiialle oli sieltä Facebookista noussut ensimmäisenä Livestream-ohjelmaa sieltä kädenvääntökilpailuista. Kiia ei seuraa Kädenvääntöliiton mitään nettisivuja eikä Facebook-sivuja, mutta sieltä tuli tämä Livestream-ohjelma ja Kiia kertoi, että siellä makaa joku mies maassa ja sillä on samanlaiset lenkkarit kuin iskällä. Ja hän kuuli, kun sanottiin, että Aki, kuuletko? Että voitko heti mennä hommat kesken, ja huikkasin Aksulle, että mä menen nyt äkkiä takaisin katsoa sinne kurikkaan, että iskälle on ilmeisesti sattunut jotakin, ja ajoin sitten lievästi ylinopeutta niin, että kun mä olin lopettanut sen puhelun, tai sitä Kiia ja Neijan puhelusta siihen, että mä soitin uudestaan puhelun päästyäni sinne kurikkaan, ja näin, että todellakin Akille oli sattunuttomuus tai sairas kohtaus, mikä sitten johti siihen, että Akin elintoiminnot loppuivat, niin kului 12 minuuttia. Mua ennen oli sinne paikalle juuri saapunut ensihoito, ja ennen kuin ensihoitokaan oli tullut paikalle, niin siellä oli aloitettu Akin elvytys. Hotellissa oli tämmöinen defibrillaattori laite, niin sillä oli isketty Akin sydäntä jo 2 kertaa ennen kuin se ensihoito oli päässyt paikalle. Se oli aika paha paikka, jos mä sanoisin näin, nähdä, että oma rakas on siinä elottomana ja elvytys on käynnissä. Eli mun silmäni kiinnitti, mitä tapahtuu tässä luonnollisessa elämässä. Ja se, mihin mä olin oppinut, että pitäisi nostaa katse taivasta kohti, katsoa Jeesukseen, katsoa Jumalan mahdollisuuksiin. Ne häipy kokonaan ja se Jumalan rauha häipy mun sisimmästäni. Olen itse hoitoalalla ja tiedän, että semmoista laadukasta elvytystä ei kauhean kauaa pystytä pitämään yllä. Pian mun jälkeen siihen tuli lääkäriambulanssi paikalle ja siinä kun lääkärille kerrottiin, mitä on tehty ja mitä on tapahtunut, niin mäkin sitten samalla kuulin tilannetta. Ja elvytystä oli kestänyt noin 20 minuuttia siihen, että mä rupesin miettimään, että jos Aki tuosta selviää, niin voiko hän asua enää kotona, että minkälaiseen kuntoon siitä selviää. Meillä on 2-kerroksinen talo, että miten mä pystyn ikinä hoitaa tuollaista isoa miestä, että alakerrassa on pesuhuone ja sauna, ja ajatukset lähti ihan niin kuin väärille urille oilemaan. Ja koin, että Jumala kysyi minulta, että luotatko mun viisauteen? Luotatko siihen, että mun iankaikkiset käsivarteni kantavat? Mä palasin takaisin Akin luo ja silittelin Akin jalkoja ja sanoin Herralle, että mä luotan sun. Ja mä luotan siihen, että sun iankaikkiset käsivartesi kantavat. Ja mun silmäni alkoivat vihdoin nostaa katseen taivasta kohti. Nostaa katsetta Jeesukseen ja hänen voimaansa, hänen valtasuuruuteensa. Sillä välin tytöt oli lähtenyt ajan, että iskä on taistelija, iskä selviää. Että ne ei pysty niin kuin ajamaan sitä autoa pitkän matkaa. No sitten mä istuin siinä Akin jalkojen juuressa, niin mä sanoin, että Aki, tuu vielä takaisin. Mielessäni ajattelin, että Aksu, joka on nyt 17, tarvii vielä isää. Lapset, vaikka on jo aikuisia, niin tarvitsevat isää. He soittelee tosi usein Akille. Ja Adessa, joka silloin oli 1,5-vuotias, tarvii vaaria. Ja mä tarvin vielä puolisoa. Pian sen jälkeen Aki alkoi jotakin äännellä, kun siihen asti hän ei ollut reagoinut mihinkään. Ei kanyylin laittoihin, ei niihin iskuihin, ei paineluihin, ei verikokeisiin, mitä siinä otettiin. Lääkäri oli pyytänyt jo Akin viereen siihen nukutusaineet ja välineet, että hänellä oli ajatus, että hän intuboi, eli laittaa sen hengitysputken Akin hengitysteihin. ja nukuttaa, että viemään yliopistolliseen sairaalaan aivojen viilennyshoitoon, koska sitä elvytystä oli kestänyt jo niin kauan, ettei tulisi suuria hapenpuutevaurioita aivoihin. Siinä vaiheessa oli Akille sitten jonkinnäköinen syke sinne tullut. Verenpaine oli vielä tosi matala ja ei uskallettu lähteä, kun he sai sen verenpaineen hiukan paremmalle tasolle, niin Aki jo sanoi, että ei kun, vielä ei siinä kohtaa saatu selvää, mitä Aki sanoi, mutta sitten lääkäri kysyi Akilta, että Aki, tiedätkö missä ollaan? Niin Aki sanoi, että joo, Kurikas kädenvääntökilpailuissa. Kohta jatketaan. Kysy, että no minkälainen vointi on? Niin Aki sanoi, että olo on kuin Paavo Nurmella. Ja lääkärit sanoi mulle, että tämä on hyvä merkki, niin kuin tämä huumori aivojen kannalta, että vähän lohdutti mua sitten, että ehkä tästä selvitään. No sitten lähdettiin Akia viemään Seinäjoelle ja mä lähdin kodin kautta, hain Aksun sieltä kotoa ja soitin Kimille Seinäjoelle, että iskää viedään nyt sinne sairaalaan. Ja ennen kuin sitten päästiin sinne teho-osastolle Akia katsomaan, niin tytötkin oli ehtinyt ajaa sieltä Jyväskylästä. Eli Akille tehtiin kaikennäköisiä hoitotoimia vielä siellä tääkäri meille sanomaan, että hänen kokemuksen uransa aikana niin kaikki, joita on näin pitkään elvytetty, niin on tässä vaiheessa nukutettuna, että annetaan elimistölle ja aivoille aikaa toipua tapahtuneesta. Mutta Aki on siellä täysin tajuissaan ja puhuu, että menkää nyt katsoa sitä höpöttäjää. Eli siellä oli tullut niin tauotonta sitä puhetta, että Aki oli pitänyt virkeänä tätä hoitotiimiä. Eli se, mitä mulle tästä kaikesta kokemuksesta tuli, että Jumalalle ei mikään ole mahdoton. Että olkoon sun tilanteesi minkälainen tahansa, niin sä voit kääntyä Jumalan puoleen ja pyytää häntä tarttumaan siihen tilanteeseen ja tuomaan yliluonnollinen apu. Ja se, että minne sun silmäsi suuntaavat, vaikuttaa siihen sun ilmapiiriin. Täällä ei minkään ryöstää sitä Jumalan antamaa rauhaa Jeesukseen, olkoon se tapahtuma mikä tahansa sun ympärillä. Kaiken kaikkiaan siitä Kiian soi, että me päästiin katsomaan Akia, niin kului vähän reilu 4 tuntia.
Ilman esirukoilijoita en seisosi tässä. Mä kiitän nyt nuorta paria, jotka olivat myös minun esirukoilijana. Kiitos teille. Mä voin kertoa nyt sen 4 tuntia, 5 tuntia oli se aika, kun mä en tiennyt tästä maailmasta mitään. Mutta 27 minuuttia oli se aika, kun olin niin kuin siellä taivallisesta. Mutta sitten automatkasta, ambulanssimatkasta, enkä teho-osaston ajosta en tiennyt. Jälkeenpäin olen kuullut, että olen kovasti evankelioinut. Mutta mä en tiedä, miten mä oon evankelioinut, mutta se on kuulkaa sellainen asia, että Jeesus on mun kautta toiminut niin väkeä. Teho-osastohenkilökunta ei ole suuttunut, vaan Jeesuksen rakkaus on toiminut niin väkevästi, että ihan ollaan kuultu nyt ja viime päivin saakka, kun siellä tulee sairaanhoitajat kertomaan kyselemään kuulumisia ja miten ihanasti mä oon siellä puhunut. Niin kuin Martti sanoi, että Jumalalle ei ole mitään mahdotonta. Hän toimii silloinkin ja laittaa. Nyt mä jatkan siitä sitten, että kun mä olin siellä tilassa ja mulla jäi se siihen. Portaat lähti ylöspäin ja oli se kaari ovi siellä ja sieltä pilkosti valoa, oikein kirkas valo ja sen oven päällä luki rakkaus. Ja sinne mentiin sitten jonomuodostelmassa portaita ylöspäin. Mä en vielä siinä vaiheessa lähtenyt, mä olin siinä istumassa, mutta kun mä katsoin sitä toista ryhmää, joka oli tosi suuri ryhmä ja he puhuivat vähän rumia semmoisia asioita, mitä en tässä nyt rupea toistelemaan. Ne tanssahteli ja lauleskeli. Ja mä ajattelin heti, että mitä ihmettä, että onko tältä ryhmältä viety järki, kun ei ne ymmärrä, mihinkä ne on menossa, koska mä tiesin, mihinkä ne on menossa. Ja se oli semmoinen vähän niin kuin luiska alaspäin, niin kuin autohallis menee se luiska sinne autoparkkiin. Vähän aukkoja. Ne meni sinne iloiten. Ja mä kerron nyt sen, mitä Jeesus on mulle näyttänyt. Hän näytti vähän sitä paikkaa. Mä sain mennä sinne oven taakse. Siellä oli niin kuin, vähän niin kuin sairaala. Eri paikoissa oli ihmisiä ja heillä oli erilaisia niin kuin ryhmitelty. Ja sielläkin oli niin kuin kahdenlaista ryhmää. Oli sellaisia ihmisiä, jotka ei vielä koskaan Jeesusta ottanut sydämeen pelastajana, eikä vapauttajana, eikä parantajana. Eli he ei ole koskaan oppinut tuntemaan Jeesusta. Ja sitten toinen ryhmä oli kristittyjä ja siellä oli myös tuttuja mulle ihmisiä. Sen verran huomasin ja koin, että niillä ihmisillä, jotka ei ole koskaan vielä Jeesusta oppinut tuntemaan, niin niillä oli siellä helpompaa kuin näillä, jotka on ollut Jeesuksen selkään omille teille syntitilassa sitten sattunut joku onnettomuus tai joku trageria ja joutuneet sinne sitten. Mä en tiedä, onko se sitten heillä ikuista, mutta näin mulle näytettiin. Ja mulla on täällä myös Raamatun kohta tähän, kun mä tykkään tuosta veli Paavalista Raamatussa, kun se on ainakin mulle henkilökohtaisesti, mä tykkään niin sitä. Se on mulle sen suuri apostoli, että väsymättä se aina työskenteli vierakseen kadotetut Kristuksen luokse. Ja täällä on semmoinen Raamatun kohta, kun toinen Timoteus kirje 4:10-11. Ja mä jotenkin, kun mä oon tätä lukenut, niin mä koen veli Paavalin itkun tässä, kun hän itkee, kertoo. Teemas on tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jättänyt minut ja mennyt Tessalonikaan. Kreskes on mennyt Galatiaan ja Tiitus Dalmatiaan. Vain Luukas on minun kanssani. Ota Markus mukaasi ja tuo hänet tänne, sillä hän on minussa hyödyllinen. Surullinen tosiasia oli, että Deemas oli poistettu Jeesuksen palveluksesta, koska hän rakasti tätä maailmaa, syntiä ja itseään enemmän kuin hän rakastaisi Herraa ja palvelisi Herraa. Ja tiedän nyt tämän kauhean tosiasian, että siellä pahassa paikassa on paljon näitä Jeesuksen omana olleita, koska Jeesus on sanonut, että jolle paljon annetaan, siltä myös paljon vaaritaan. Sen verran sanon, että siellä paikassa tuoksu semmoinen rikki ja siellä kupli semmoisia kuplia tulista ja siellä oli niin kuin vanhan lihan tuoksu ja siellä oli kauhuhuutoja ja sen jälkeen mä olinkin yhtäkkiä taas viety, ottiko Jeesus mun ja toi siihen toiseen ryhmään. Sitten mä seisoin siinä ja lähti tosiaan ne portaat ja mäkin olin tosi aralla tunnolla, kun olin justiin nähnyt sen toisen paikan. Ja siinä vaiheessa kumminkin ajattelin, että onko tämä nyt se ryhmä, mihinkä mä pääsen, että en jäänytkään tuonne paikkaan. Ja mentiin yksi kerralla ja siinä takana oli mies. Sitten kerroin hänelle, että mä en ole nyt kyllä ihan varma, että pääsenkö mä koskaan tuon oven taakse. Tämä mies oli myös niin herkällä ja aralla tunnolla, ei hän vastannut mulle mitään. Mutta me mentiin sitten ja siinä vaiheessa ei voinut mitään enää tehdä parannusta. Ei voinut enää rukoilla. Kaikki oli ohi, että siinä vaiheessa ratkaisut on tehtävä täällä, kun me ollaan täällä. Että niin kuin joku sanoi ja tekee, tai niin kuin meidän lasten kaverit on monet sanonut, että hän sitten, kun hän on vanha, niin hän sitten vasta ratkaisut Jeesuksen puoleen. Mutta ei se ole niin. Ei me tiedä yhtään,
koska se päivä, koska se hetki, koska se saapuu, se tulee yllättäen. Mulla on muuten siihenkin täällä Raamatun kohta. Se on hebrealaiskirje 9.27 kertoo tästä. Ja niin kuin ihmisille on määrätty, että heidän on kerran kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio. Jumala on antanut kaiken päivät ja tunnit ja mikä on minunkin päivieni mitta. Meidän on jokaisen tehtävä tili Jumalalle itsestämme hetkittäin ja päivittäin. Ei voida tuurittautua tosiaan siihen, että vanhoilla päivillä se hetki voi yllättää. Ja tosiaan mentiin sitä ylöspäin ja tuli mun vuoro. Ja se ovi rävähti auki ja mun oma isä oli ensimmäinen, joka oli vastassa siellä oven takana. Mun oma isä vanhoilla päivillä pelastui. Oli niin hyvinvoipaa sen näköinen ja hän näytti ihan nuoremmalta kuin minä. Hän oli niin terveen näköinen ja iloinen oli ja sanoi, että on ollut ikävä. Ja sitten mä kysyin, että mitenkäs isä sanoi, että oloon kuin paonurmella. Se on siinä se hetki, kun lääkäri oli kysynyt multa sitten, että mikä sun olo on, niin mä olin sanonut saman, mitä isä justiin mulle sanoi siellä, että olo on kuin pahonurmella. Ja siitä se tuli. Tässä tuli semmoinen jännästi, kun se, mitä isä justiin sanoi, niin mä olin toistanut, että siinä on ollut varmaan Jeesus niin ihanalla tavalla mukana, että ei ne lähtenyt sitten laittanut mun aivoja viilennyshoitoon ja sitten olisi sinne Tampereelle helikopterilla viety, että mä sain mennä sinne Seinäjoelle ja tuli semmoinen nopeampi prosessi siinä sitten. Ja sitten tuli kukaan Jeesus siihen paikalle. Sitten tuli semmoinen kirkkaus, mä en nähnyt mitään, että se oli niin kirkasta. Välillä Jeesus teki niin, että mä näin. Taas niin kuin nyt tässä mä näen. Mutta sitten se kirkas oli niin valtava. Ja he jutteli sitten keskenään mun isän kanssa siinä. En tiedä mitä juttelivat. Ja sitten Jeesus tuli mun luokse ja laittoi kädet mun. Siis sen, että hän puhdisti mun aivot siitä hapenpuutteesta siinä hetkessä. Koska 27 minuuttia on pitkä aika ja niin kuin Maaritti kertokin siinä äsken, että onko enää miehestä mihinkään, että pystyykö enää olemaan tässä muiden mukana. Mutta nyt kun mä oon jutellut, niin kyllä kaverit ja kaikki on tuumannut, että en mä oo sillä lailla muuttunut. Muuta kuin sillä lailla oon muuttunut, että musta on tullut niin itkuun ja rakkaudellinen ja lempiä mies, että se on ollutkin se positiivinen muutos. Siinä hetkessä sitten vielä tapahtui sellainenkin asia. Jeesus selosti sen mulle myöhemmin, kun tämä maailma on tuonut sellaista roskaa ja niin kuin, vähän niin kuin suomuksia, että on tullut sellaista loukkaantumista, anteeksi antamattomuutta, sellaista, mitä maailma nyt tuo ja joka voi tarttua mukana ja sitä kantaa, vaikka ei itse tiedostakaan. Ja niin hän puhdisti mun kaikesta niistä myös, että hän vapautti mun kaikesta sellaisesta. Nyt on 8 kuukautta mennyt, mun ei ole jännä, kun Jeesus vielä kertoi mulle, että nyt jos tulee semmoisia ihmisiä sun eteen tai sun perheeseen tai lähimmäisten luo, jotka haluaa olla ilkeitä tai jotenkin oudolla tavalla käyttäytyä, niin ei ne pääse sua lähellekään ja ne sanakkaan ei pääse sua lähelle, koska hänen pilvensä, muuttava pilvi, nappaa ne sanat hänelle. Ja ne tulee hänelle, Jeesukselle. Ja nyt on kukaan käynyt niin, että on ollut nyt niin erikoinen tämä aikajakso, että ei ole kuitenkaan ollut kuin hyvä mieli koko ajan. Mä en nyt osaa sitä oikein selostaa, mutta on ollut niin helppoa olla. Sitten Jeesus siinä kysyi multa, että tai juteltiin, ja sitten hän ei kysynyt mitään, että jäänkö sinne tai haluanko jäädä sinne, tai vaan hän kertoi sitten, että mä saan jatkoajan ja tehtävän, ja tehtävä on hyvin helppo. Kerro tästä hetkestä kaikille ihmisille. Tässä mä saan nyt olla. kertomassa. Ja nyt mä haluaisin, kun mä koen sellaisen asian, kuuntelijoissa ja katselijoissa on ihmisiä, ja mä kerron, onko sulla pelastusvarmuus tällä hetkellä, tällä salissakin, onko pelastusvarmuus, jos Jeesus nyt tulee hakemaan omia, onko sinulla, että sinä lähdet myös hänen matkaan ja koko sydämisesti täytyisi olla nyt te hänen omana, koska tämä tie, tämä vie perille, tämä on seikkailujen tie, hän vie meitä jokaista eri tavoin ja me saadaan täydentää toinen toisiamme, me saadaan olla yksi rakkauden täytteisiä ihmisiä. Tätä ei saa missata tätä hetkeä, koska Jeesus sanoi mulle, kun mä kerroin siitä, kun hänen omansa rukoili ja oli kädet taivasta kohti. Hän kertoi, että tämä on nyt sellainen välivaihe. Ja kun nyt te käännytte hänen puoleen koko sydämisesti ja antaudutte hänelle, hän nopeassa tahdissa kouluttaa ja kasvattaa ja antaa jokaiselle niitä ihania tehtäviä, että me saamme mennä eteenpäin ja olla voittajana ja pelata siinä joukkueessa, joka on Jumalan ykkösjoukkue ja voitot on varma, kaikki on varmaa, niin mä pyydän nyt tässä, niin rukoile minun kanssani ja toista perässäni, niin katselijat, kuuntelijat kuin täällä salissakin, niin sinä tulet olemaan yksi valtavan suurta Suomen Sionin armeijaa. Nyt toista perässäni tämä rukous. Tämä on tosi tärkeä hetki, koska nyt me mennään nykyisyydestä tulevaisuuteen ja meidän askeleet tulee olemaan helppoja. Ja ne on varmoja, varmalla Kristuskalliolle rakennettuja. Herra Jeesus, tule minun sydämeeni. Anna minun syntini anteeksi, minut elävään toivoon, pysyvän iankaikkisen sanasi kautta. Ohjaa minun elämääni. Tahdon tunnustaa sinut Herraksi ja Kristukseksi myös ihmisten edessä. Aamen.
Oh,
sitten kiitosaiheita ja tämän jälkeen viedään sitten uudet rukouspyynnöt Herralle. Siskon miehen suolistosyöpäleikkaus onnistui hyvin. Kiitos Jumalalle. Kiitosaihe, pojalla oli paha tilanne, kuuli rukoukset. Herra armahti ja pojan tilanne korjaantui. Kiitos Herralle, että lapseni sai hyvän työn. Kiitos Jeesus kaikesta avusta ja huolenpidosta. Kiitos, että kaikkiin rukouksiin tulee vastaus, kun on Jumalan aika. Kiitos varjeluksesta, Herra, että olet minut parantanut selkäkivusta. Kiitetäänkö yhdessä Jeesusta? Jatketaan uusien rukouspyyntöjen kanssa.
Joo, Herra, kiitämme sinun valtasuuruutestasi, Herra. Kiitämme, että sinä olet kaikki valtias Jumala. Ja sinä tiedät, Herra, nämä jokaisen rukousaiheen, joka on tänne kirjoitettu. Ja kiitos Jeesus, että sinä olet vapauttaja. Herra, kiitos siitä, että jokainen ihminen on sulle rakas ja tärkeä ja sinä olet valmistanut pelastuksen, täydellisen pelastumisen. Ja että jokainen, joka kokee tällä hetkellä, että haluaa ottaa sinut pelastajana, parantajana ja vapauttajana vastaan, niin Herra, sinä olet avosylin ottamassa jokaisen omaksesi. Herra, kiitos siitä, että jokainen, joka on tänne parantumista pyytänyt, niin Herra, sä kosketat ja Jeesus sun haavaisi kautta jokainen, joka haluaa ottaa parantumisen vastaan, on parannettu. Herra, kiitos siitä, että jokainen, joka on kahtuna, olkoon mikä tahansa kahle, olkoon se taloudellinen tai joku fyysinen tai henkinen, mikä tahansa side, joka kahlitsee, niin Jeesus, kiitos siitä, että sä olet vapauttanut ja se tulee näkyviin.
Kiitos Jeesus, että kuolleelle Lasarukselle tapahtui. Jeesus on yhtä lähellä sinua. Ja jokainen tietää, mitä sokealle Bartimukselle tapahtui. Hän sai näön. Ja Herra, kiitos siitä, että mikään ei ole sinulle mahdotonta. Ja kiitos Jeesus, että sinä näet nämä kaikki pyynnöt. Nämä tulee, Herra, vastaanotto sinun sinne rukousmalliin. Se on niin kuin ylitse vuotavainen. Ja sieltä vuotaa nytkin sinun parantava ihmeesi näihin jokaiseen hetkeen. Jokaista sinä tulet koskettamaan eri kristillisellä tavalla. Ja Jeesus, kiitos siitä, että sinä ilmestyt. Ja kiitos Jeesus, että nyt oikein voimallisesti rukoilemme, että tulkoon tuhotuomio kaikille sairauden kylylle ja istutukselle, joka ei ole Jumalasta Isästä, ja tulkoon elämä Kristuksessa Jeesuksessa, pelastava voima, parantava, vapauttava voima, ja kaikki siunaukset tulee esiin, parantuminen tulee esiin. Kiitos sinulle Jeesus, että sinun väkevä kätesi ei ole liian lyhyt auttamaan, se on nyt jokaisen yllä, joka apua tarvii ja saa avun. Kiitos Jeesus, että sinä toimit ja sinä olet elävästi mukana tässä jokaisessa hetkessä. Ja Herra, kiitos sinulle, että sinun rakkauden voimasi tulee ja koskettaa jokaista. Aamen.
Isä, kiitos, että saamme siunata kansaasi Israelia. Julistaa rauhaa Jerusalemille, julistaa sitä Jumalan antamaa apua. Ja vaikka meistä näyttää tilanteet mahdottomilta, ne ei ole Herralle mahdottomat. Ja me haluamme myös saada kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Ja se valtava tuskan suuruus, minkä kuorman alla he ovat, vaan Jeesus, sinä voit heihin yltää, sinä voit heiltä nostaa kuorman pois, auttaa heitä niin, että he autetuiksi tulisivat. Jeesuksen kalliissa nimessä. Ja sitten Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Onsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.